Jón Þór Þorvaldsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Þannig að fyrirvararnir eru inni til þess að róa fólk, en það er engin sérstök ástæða fyrir þeim. Ég hef starfað sem flugmaður og flugstjóri á þriðja áratug og við notum tjekklista vegna þess að við treystum ekki hlutum. Við förum yfir hluti vegna þess að við vitum að það sem að hefur aldrei gerst áður getur gerst. Murphy's Law. En þú kemur inn á það að þetta brjóti ekki stjórnarskrána og það verði ekki skaði. En það er sérstaklega tekið fram í álitsgerð 1900 fræðimanna að engin heimild er til þess að taka í lög ákvæði sem fá ekki staðist íslenskar stjórnarskrá þó svo standi á að ekki reyna á umrædd laga ákvæði svipir, þar sé ekki núna. En það verði að gera ráð fyrir því að áður muni reyna seinna meir. Og þess vegna, samkvæmt utanríkisráðherra allavega, eru þessir fyrirvarar settir inn. Það verið að reyna að byrgja brunninn áður en barnið dettur onni. Og ég verð að segja það, mér finnst það skrítið, að ef að það algjör vissa fyrir því, eins og margsinnis hefur komið fram hér, að það reyni ekki á þetta og það sé búið að fullvisa alla því, það í meiri hluta nefndarinnar, að það þurfi ekki að samt séu settir fyrirvararinn vegna þess að þeir eru í báa við samninginu mörsku efnaðarsvæðið að gera einhliða fyrirvara við samninginu.
En áréttar